Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeli geplesiňimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Daşowuzda maýyplar üçin kömek pullary mundan beýlek bankomatlaryň üstü bilen berilýär. Azatlyk radiosynyň daşowuzdaky çeşmesi welaýatyň Sapar Murat Niýazow trawynyň obalarynyň birinde bu baradaky degişli bildirişiň atylandygyny habar berdi. Maýyplar üçin kömek pulu berilýän kassalarda mezbur plastik kartlaryny geçmek barada bildiriş atylypdyr. Sebäbi bilen gyzyklanamda indi her 10 sany daýhan birleşigine bir kassirin galdyrylyp, galanlarynyň orta iýsinden boşadyljakdygyny aýtdylar. Diýip Azatlyk radiosynyň ýurdun Demirhazyk welaýatyndaky bir çeşmesi gurrun berdi. Yer elinde ýatdatsak, soňky bir näçe aýyň dowamında ýurdun dürli sebitlerinde büdjet işgärleri bilen birlikde pensionerler, maýyplar, çağı üçin kömek pullaryny alýanlar hem plastik kartlaryna geçmeli edildi. Mundanın başqa da soğuzda ilatı devlet tarafından tölünyen pensi kömök pullarını plastik kartlarını geçirmek isleyen pensiyonerler plastik kartını alma üçin, yani vilen özünü kipil etbilecek isleyen bir adamı alp barmak hem talep edilyer. Munun kipil etsen adamın pensiyonerin aradan çıkan yağdayında havar verme üçin edilyendigi aydilyer. Billäp gitsek, aýlyklaryň, pensiýalaryň, kömek pullarynyň plastik kartlaryna geçirilmegi bilen ýylat soňunda pullaryny nakdlaşdyrmakda dürli kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolup başlady. Bir tarapdan owa ýerleriniň ýylatynyň ýaşaýan tebitlerinde bankomatlaryň ýokluğu sebäpli 13 kilometr ýoly söküp, etrap merkezlerine gatnamaly bolýandygynyň kynçylyk döredýändigi aýdylsa. Başga bir tarapdan bankomatlarda pullaryň ýokluğy we nakdlaşdyrylyp bolan maliýe listelerine girdilen çäklerin ýylaty kyn günden salýandygy bellenilýär. Azatlyk radiosynyň daşowuzdaky çeşmesi yerli büdjet işgärleriniň özleriniň plastik kartlaryna geçirilen ýanwar aýynyň aýlyklaryny häzirki günçilik hem nakdlaşdyrylyp bilmeýändiklerini gurrun berdi. Adamlar giyice gelip bankomatların önünü karavullayarlar. Olara pul koyulan halatında hem bir günün devamında adam başından 150 manattan artık pulu nakdlaştırıp olmayar. Deyip Azatlyk radiosunun ahtandırılmasızlığını soran seçmesi belledi. Galiberse de yurtta plastik kartları bile nakd bolmadık tölü için mümkinçlikler henüz hem çayaklı bolmağında galiyar. Türkmen resmileri ýylatyň bankartlary sebäpli çekýän kynçylyklary barada häzirki günde çelini dymyp gelýärler. Munyň deregine döwlet mediýasynda adamlaryň bankomatlardan hiç gil bökdönsiz pullaryny nakdlaşdyryp, olary maňlaýlaryna tiýlen pursatlaryny görkezýän reportajlar berilýär.